Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу Велика Вітчизняна чи Друга світова війна? Розберемо міфи та невідомі факти. Чи дійсно Росія атакувала британський корабель і що далі? Де Росія? Спасіба шведу за побєду, виття вати та план Шевченка. Соцмережі про вихід України у плей-офф Євро-2020. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах Радіо Свобода. Вітаю! 80 років тому, 22 червня 1941-го, розпочався збройний конфлікт між нацистською Німеччиною та СРСР. Після перемоги союзників Другої світової радянське керівництво забуло про 2 роки миру з Гітлером, розділ Польщі та нав'язало свою історію, назвавши війну Великою Вітчизняною. Однак, коли ж насправді почалася Друга світова і чи дорівнює вона Великій Вітчизняній війні? Основні міфи та невідомі факти, пов'язані з початком війни між гітлерівською Німеччиною та СРСР, розбирає Сергій Стеценко.
22 июня, ровно в 4 часа.
Ви, напевно, чули ці рядки, якщо хоч раз в житті були на травневих днях перемоги. Серед інших героїчних пісень про перемогу у війні над фашистами лунала і ця, в якій йдеться про бомби над Києвом 22 червня. В головах мільйонів ця дата досі асоціюється із початком так званої Великої Вітчизняної війни. Однак, коли ж насправді почалася Друга світова і чи дорівнює вона Великій Вітчизняній? Давайте розбиратися, чому 22 червня 41-го досі дехто сприймає як початок війни. Хто на кого напав та які ще міфи пов'язані із цим роком.
30-ті роки. Переможена у Першій світовій війні. Німеччина обмежена кількістю армії та має виплатити великі грошові репарації. І, вочевидь, серед мільйонів ображених німців найбільше це не подобається Адольфу Гітлеру. Він спробував переконати решту німців, що йому під силу виправити цю, на його думку, несправедливість. Це робить його неабияким популярним серед німецького народу. Ставши канцлером, Гітлер крок за кроком порушує Версальський договір. І анексує сусідні Австрію, частину Чехословаччини. Переможці ж Першої світової Британія та Франція висловлюють при цьому лише занепокоєння. Наступна на шляху Гітлера – Польща. Однак за нею інший тоталітарний візавіт, з яким фюрер вирішує поки не воювати і домовляється про ненапад. Принаймні так цей мирний договір називала радянська пропаганда. Хоча в секретному протоколі поки ще друзі домовляються поділити між собою країни Східної Європи. Восени 39-го червоні зірки у компанії з Вермахтом вторгаються у Польщу з обох сторін, розрізаючи її навпіл. До червня 41-го вони, союзники, разом роззброюють польське військо і проводять спільні марші «Серб і молот» поруч зі свастикою.
Тому закріпимо. Друга світова війна почалася у 1939 році. Війна гітлерівської Німеччини з СРСР 22 червня 41-го. Одна з назв останньої Велика Вітчизняна. Радянська пропаганда зробила усе, щоб ці три слова стали ідеологічними кліше та живили патріотизмом кілька поколінь. Водночас із героїзмом мільйонів людей, які воювали проти гітлерівської Німеччини, це словосполучення обросло багатьма легендами та міфами. І досі в сучасній Росії навколо нього будується національна ідея.
Однак для кого ця війна насправді була вітчизняна? У 1941-му до складу СРСР входить 16 республік. Найбільшою за територією та населенням російська. Інші ж республіки, зокрема Литва, Латвія, Фінляндія, були захоплені за наслідками мирних угод між Сталіним і Гітлером. І для цих республік це не завжди була війна за свою радянську вітчизну. В Україні перед початком війни десятиліття репресій та голодомор 32-33 років. Тоді, за різними даними, загинули близько 4 мільйонів людей. Чимало українців сприймає початок війни як шанс звільнитися від сталінського терору. Участь же українців у цій війні теж ж починається не у 41-му. Вони воюють у складі польської армії проти Німеччини з 1 вересня 39-го, так само, як і на боці Червоної армії проти поляків, коли СРСР вторглися до Польщі через кілька тижнів. Невдовзі після нападу Німеччини на СРСР в полон здалося близько 5 мільйонів радянських солдатів. Крім військових обставин, в полон здаються і ті, хто не розуміє, проти кого воює, адже кілька років радянська пропаганда наголошує: Адольф Гітлер – союзник. Сам же термін «вітчизняна» совєти запозичили ще з Російської імперії. Саме так називалася переможна війна 1812 року над наполеонівською Францією.
Керівництво СРСР вдалося переконати принаймні частину населення у тому, що це війна лише тільки радянського народу проти фашистських загарбників. Боротьба за свою землю, за свою вітчизну. Радянське керівництво підкреслювало, що СРСР воює з агресором мало не самотужки. Однак в цю війну був втягнутий весь світ. 62 країни від Японії до США та Африки. Тому єдина і правильна назва цього найбільшого в історії збройного конфлікту – Друга світова війна. Усі військові поразки СРСР у 41-му були через те, що Союз не готувався до війни та вів миролюбну політику. Цей міф мав пояснювати, чому війська Гітлера за 5 місяців просунулися аж до Москви. Однак, чи був СРСР таким беззахисним?
Це один із прикладів передвоєнних, вочевидь, миролюбних листівок. Але після підписання пакту про ненапад СРСР активно нарощує військову міць. І у 41-му це, на пару з Німеччиною, найбільш мілітаризована держава у світі. А відомі нині стратегічні плани радянського керівництва передбачають лише наступальну війну, тобто атакувати, а не оборонятися. Після вторгнення в Польщу союзників Гітлера та Сталіна СРСР оголосив масштабну мобілізацію. Численність армії зросла майже втричі. Витрати на військо у 41-му році зросли до 43% від видаткової частини бюджету. Більше і більше метал. За 2 місяці до нападу військ Гітлера під час виступу перед випускниками військових академій Йосип Сталін говорить:
ми до якогось часу тримали лінію на оборону, а тепер, коли ми нашу армію реконструювали, наситили технікою для сучасного бою, коли ми стали сильнішими, тепер слід перейти від оборони у наступ.
Навіть з цих слів Сталіна виходить, СРСР не був беззахисною та невинною жертвою, а цілеспрямовано готувався до наступу. Однак війська донедавна союзної Німеччини зробили крок першими.
Сьогодні 4 часа утра, без об'явлення війни, германські війська напали на нашу країну.
Це повідомлення чули по радіо жителі СРСР 22 червня. А ось так про напад пишуть у великій радянській енциклопедії. 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина віроломно і зненацька напала на Радянський Союз. Міф про неочікуваний напад ховається у двох словах – віроломно та без оголошення війни.
Насправді, ноту про початок війни передають вночі 22 червня 41-го. У Москві з рук німецького посла її отримає В'ячеслав Молотов. Ну, а в Німеччині другий підписант договору про ненапад Ріббентроп у 4-й ранку того ж дня вручає письмовий меморандум із претензіями до СРСР радянському послу в Берліні. Однак в часі юридичне оголошення війни співпало з її фактичним початком. Що ж до неочікуваності. Інформацію про атаку саме 22 червня 41-го передавали до Кремля одразу кілька розвідників. Ріхард Зорге, Микола Глущенко, Гаро Шульце-Бойзен, посол СРСР у Німеччині Володимир Деканозов. Дехто з них повідомляв навіть про ймовірний час переходу військ Вермахта через кордон. Однак Сталін вважає це дезінформацією.
Жодної хвилини Сталін не вірив, що Гітлер наважиться піти війною на СРСР. Саме тому німецькі війська без особливих перешкод бомбили Київ о 4-й ранку 22 червня 1941-го.
Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников аналізує різне ставлення українців і росіян до постаті Йосипа Сталіна. Соціологи Левада-центру і Київського міжнародного інституту соціології провели опитування у Росії і в Україні.
Майже одночасно проведені соціологічні опитування в Україні і Росії зафіксували, що аж 59% росіян позитивно ставляться до комуністичного диктатора Йосипа Сталіна. У той же час серед українців таких тільки 18%. Можна сказати, яка кричуща розбіжність. Однак менше десятиріччя тому, у 2012-му, Тільки 28% росіян ставилися до Сталіна позитивно. І 23% українців. Тобто можна сказати, що ставлення до комуністичного вождя було майже тотожним в двох країнах. І ось після цього фактично почалося сталінське десятиріччя, коли постать Сталіна почала спеціально відбілюватися в Російській Федерації. А разом із цим почала відбілюватися і сталінська політика, як внутрішня, так і зовнішня. Звісно, можуть сказати, що в Росії зараз не забувають про сталінські репресії, але все більше і більше звертаються до спадщини Сталінської імперії. Можна сказати, що в Державній Думі Російської Федерації доклали навіть законодавчих зусиль, коли заборонили порівнювати нацистський рейх і більшовицький Радянський Союз, тобто Гітлера і Сталіна. І чому дивуватися, що популярність Сталіна і його людиноненависницького режиму серед росіян невпинно зростала, а в Україні ця популярність невпинно зменшувалися, тому що в цій країні була і політика декомунізації, і переосмислення минулого після анексії Криму і нападу Росії на Україну на Донбасі. Можна також помітити, що негативні емоції у українців по відношенню до Сталіна і сталінізму є набагато більш виразними, ніж негативні емоції росіян. Так, з огидою і ненавистю до Сталіна ставиться аж 16,8% опитаних українців, а серед росіян таких сильних емоцій немає. Не більше 2% розділяють таку точку зору до спадщини одного з найбільш жорстоких правителів в історії Російської і Радянської імперії. І треба відразу сказати, що це не просто якась особиста думка громадян. Це державна політика. Це робота засобів масової інформації. Ось в це сталінське десятиріччя і російська держава, і російські медіа впевнено працювали на покращення образу Сталіна в очах росіян. І водночас українська держава і українські медіа нагадували і про сталінські злочини, і про злочини комуністичної імперії, і про те, що відбувалося в часи Голодомору, і про все те неоднозначно, що відбувалося в часи Другої світової війни. Для українців Сталін – це не видатний менеджер. Який менеджмент, коли гинули мільйони людей? І вже точно не великий полководець Другої світової війни, тому що є очевидним, як Сталін поводився у найбільш критичних для його країни ситуації. А для росіян він стає не просто ефективним менеджером і військовиком. Він стає ще й предтечею Володимира Путіна. Можливо, тому позитивне ставлення до нього так збільшується.
Російський президент Путін у 80-ту річницю нападу Гітлера на СРСР опублікував статтю у німецькій газеті Die Zeit, де виправдовує теперішню агресію Росії проти України. У статті Путін звинувачує політику розширення НАТО у провокуванні протистояння у Європі та безпідставно стверджує, що Сполучені Штати організували переворот в Україні в 2014-му, а країни Європи його безвільно підтримали. Про реакцію у США та Європі на такі заяви говорив у прямому ефірі кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин.
Утвердження російського президента Путіна про те, що в Україні відбувся переворот 2014 року, який буцімто виправдовує російську агресію проти України, є не новими. Зокрема, нещодавно, 16 червня, російський президент говорив про так званий переворот на прес-конференції у Женеві після того, як він провів свої перші переговори з американським президентом Джо Байденом у Швейцарії. Також не новими є його твердження з звинувачення про те, що у проблемах у Європі винне НАТО. Прихильники альянсу зауважують російському президентові, що фактично ця організація забезпечила небувало тривалий період миру у Західній Європі, і що на європейському континенті війни останнім часом були саме там, де НАТО не було, наприклад, у країнах Балтії, у Придністров'ї, на Кавказі тощо.
Щодо трактування історії. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президентові Зеленському з нагоди річниці нападу Німеччини на Радянський Союз і запевнила, що Німеччина усвідомлює свою історичну відповідальність за злочини німців, зокрема проти українців. Як Німеччина вшановує 80-річчя тих подій?
Перед тим, як телефонувати українському президенту, Ангела Меркель ще наприкінці минулого тижня виступила зі зверненням до німецького народу і назвала 22 червня днем ганьби для Німеччини і нагадуванням про те, якого горя завдали німецькі війська тодішньому Радянському Союзу. І окремо вона згадала, зокрема, і Росію, Україну і Білорусь. Але також пані Меркель у цьому короткому зверненні знайшла місце згадати про проблеми з утисками людей, з обмеженнями прав людини, як у Росії, так і у Білорусі.
У середу російські ЗМІ, посилаючись на Міноборони Росії, повідомили, що сторожові кораблі відкрили попереджувальний вогонь у бік британського есмінця HMS Defender. Велика Британія заперечує таке твердження. Чи ж було вчинено акт агресії Росії в територіальних водах? До чого тут Сібріз? Та чи не загострюється ситуація у Чорноморській акваторії? Деталі Мар'ян Кушнір.
Поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабль відкрив попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії. За цією версією, російський літак Су-24М відкрив попереджувальний вогонь із застосуванням осколково-фугасних снарядів, нібито через порушення територіальних вод РФ. Британці ж кажуть, що нічого схожого на постріли не помітили, а їхній корабель був у територіальних водах України.
По HMS Defender не було здійснено жодних попереджувальних пострілів. Корабель Королівського флоту здійснює звичайний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права. Жодних пострілів не було здійснено в напрямку HMS Defender, і ми не визнаємо твердження про те, що на шляху корабля було скинуто бомби.
Російську згадку про інцидент прокоментував у Твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Агресивні та провокаційні дії Росії в Чорному та Азовському морях, її окупація та мілітаризація Криму становлять тривалу загрозу для України та її союзників.
Експерти вважають, заяви Росії свідчать про те, що Кремль готовий йти на подальше загострення у Чорноморській акваторії. Попри те, що за міжнародним правом територіальні води довкола окупованого Криму вважають українськими, британський корабль також використовував право мирного проходу, каже директор Українського центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самось.
Цей інцидент – це такий лакмусовий папірець того, що відбувається в Чорному морі останні 7 років. Після окупації анексії Криму Росія окупувала, анексувала не тільки Крим, але й територіальне море і міжнародну економічну зону довкола Криму. Про це ми часто забуваємо. Так от, Росія постійно і цілеспрямовано фіксує нові межі, нові кордони. Згадаємо інцидент 25 листопада 2018 року, коли українські кораблі були атаковані біля Керченської протоки в міжнародних водах, до речі, і навіть не територіальному морі довкола Криму.
Слабка політика присутності Північно-Атлантичного альянсу у Чорному морі розв'язує руки Росії, впевнений Самось.
НАТО, на жаль, не створило чи не сформувало свою стратегію в Чорному морі. Саміт, який пройшов нещодавно в Брюсселі, я вважаю, це саміт втрачених можливостей. Окрім ПДЧ Україні, не було, наприклад, сказано жодного осмисленого слова стосовно подальших кроків НАТО в Чорному морі. А це, я вважаю, відразу відзначили в Росії і почали діяти.
Британський есмінець прибув в Чорне море для участі у військово-морських навчаннях «Сібриз». Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, цьогорічні навчання будуть наймасштабніші за понад 20 років. А за кілька днів до початку навчань посольство Росії в Сполучених Штатах Америки закликало керівництво США їх не проводити.
Масштабність та явно-агресивний характер навчань «Сібрізні» як не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні, підвищують ризики ненавмисних інцидентів.
Російський військовий експерт Павло Лузін сумнівається, що такий інцидент мав місце у Чорному морі, але додає, що це не виключає прагнення країни саме силовим сценарієм домінувати у Чорноморській акваторії.
У Росії нет никаких других способов, кроме как вот эта дипломатия канонерок, попытка заявлять о себе с позиции силы, исключительно с позиции силы. Даже если эта сила не была применена, но, по крайней мере, заявлено о том, что она применена, о том, что Россия готова как минимум это делать.
Так чи інакше, експерт запевняє, що такі провокації відбуваються регулярно, але не слід розраховувати, що хтось перейде межу, адже такі кроки продумані і будуть дозованими. 21 червня на британському есмінці «Дефендер», з яким нібито й трапився інцидент поблизу окупованого Криму, Україна підписала договір про партнерство із Сполученим Королівством, згідно якого Військово-морські сили України отримують 2 тральщики від Королівського флоту Великобританії. Спільні україно-американські навчання «Сібриз» беруть початок з 1997 року у відповідності до меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у питаннях військових відносин між Міноборони США та Міністерством оборони України, який був підписаний у 1993 році.
Збірна України уперше в історії пробивається до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Щоправда, не своїми силами, а дякуючи іншим командам. Швеції, яка перемогла Польщу 3-2, та Іспанії, яка розгромила Словаччину 5-0. Ці результати матчів дозволили синьо-жовтим потрапити до четвірки найкращих команд, які посіли треті місця в своїх групах. Українські соцмережі заполонили чергові жарти про побратимство зі Швецією та план Шевченка, а в Росії знову не залишили без уваги збірну України. До речі, вже втретє за це Євро-2020 ми зібрали найцікавіше із соцмереж. Ось послухайте.
Нам зі шведами щастить. Якби не запроданці, шведи вивели нас би до Європи ще 300 років тому.
Спасибо шведу за победу.
Згадують українські фанати ще й про те, що кольори на прапорах Швеції та України однакові – синьо-жовті. А отже, це брати, які допомагають один одному.
Жовто-блакитні шведи вивели Україну у плей-офф.
Існує і така історична версія.
Не люблю штучних паралелей, але ця сама проситься. Синьо-жовте вікно у Європу або із особливим історичним цинізмом. У російській імперській столиці Санкт-Петербурзі Швеція, переможена росіянами у 1709 році під українською Полтавою, своєю нинішньою спортивною перемогою вивела далі у Європу, хай навіть і футбольну, саме союзницьку собі Україну, гетьман Мазепа. Знищення паростків незалежності, якої москалі тоді на початку 18 століття тільки все починали.
2 поразки, 3 очки, від'ємна різниця м'ячів. Вгадайте, скільки команд у історії Євро з такою статистикою виходили до плей-офф? Класний новий формат турніру.
Так на шару в 1/8 УЄФА Євро ще ніхто не залітав.
Останній раз такі добори в 1/8 фіналу я бачив у вищій лізі КВН.
Виграти Австрію і потрапити в 1/8. Програти Австрії, щоби не грати з Італією, і все одно потрапити в 1/8.
Генеральний спонсор збірної України – Карвалол, коли на полі інші збірні теж.
Завдяки стіні Арсенія Яценюка Швеція вистояла і Україна пройшла далі.
Цікаво, що шведи оцінили гумор українських вболівальників. Завжди раді, написав посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Не змогли промовчати щодо українського фарту і в Росії. Депутат Держдуми Ігор Лєбєдєв вважає, що порівнювати українську та російську команди не варто.
Особисто я порівнювати з Україною не хочу. Мені на них начхати. Я вболіваю за красивий футбол. Навіщо мені потрібна Україна? В останньому матчі австрійці возили їх як ге по полю. Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця.
Цікаво, що самі росіяни реагують на такі заяви негативно.
просто фортонуло Україні? А може не треба було нашим футболістам програвати з рахунком 1-4 та 0-3?
Дійсно, давайте не будемо порівнювати український футбол та російський. В Україні він хоча б існує.
Я розумію, що політика, але давайте відверто. Україна зіграла божевільний матч із Нідерландами, виграла у Македонії або з Австрією. З Росією вони схожі лише в останньому матчі, бо наші усіх трьох матчах.
А ще раніше екс-вінгер збірної Росії Володимир Бистров ось так заявив про виступ України на Євро-2020.
Україна поїхала додому, а скільки крику було, форма, Крим намалювали. Треба було просто менше шуміти, а більше займатися справами, футбольними справами.
Відповідь від українських вболівальників не забарилася.
Вова, а там що з Кримом та футбольними справами? Ми на Євро, а де Росія? Де?
Тепер перед командою Шевченка додаткова відповідальність – зіграти в 1/8 так, щоб перед вболівальниками не було соромно. Ось, зокрема, що пише режисер Олег Сенцов.
Зусиллями інших команд, збігом обставин та везінням, збірна України опинилася у плей-офф Чемпіонату Європи, де, ми дуже усі сподіваємося, вони покажуть дійсно класний футбол. Хлопці, ми у вас віримо.
Іспанці втащили Україну в 1/8. Но що і там делать, якщо у неї пол команди не хоче грати?
Хоча соціальні мережі більше вірять і жартують про черговий фарт. Ось що пише журналіст Михайло Ткач.
Якщо ми після такого не потрапимо до фіналу Євро, я дуже здивуюся. Але хто в кого має виграти для цього?
Що ж далі? Цікаво, що в 1/8 Чемпіонату Європи Україна зіграє саме зі Швецією, якій вона і дякує за вихід до наступного етапу. Матч відбудеться 29 червня о 22 годині у Глазго на стадіоні Хемден Парк, що вміщує 52 тисячі глядачів. Але арена в Шотландії не зможе бути заповнена повністю через карантинні обмеження. Триматимемо кулаки за українську збірну. Я бажаю всім перемоги. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.